Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Қазақстанда тәуелсіз журналистерді қудалау жаңа белеске көтерілді. Немесе Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан билігінен Азаттық тілшісінің соққыға жығылуын тиянақты тергеуге шақырды. Өтіп бара жатқан аптада Қазақстан қоғамы мезгілсіз қайтыс болған тәуелсіз журналист Андрей Климоновпен және адамның құқын қорғаушы Мария Польманмен қоштасты. Ақшта демократиялық партиядан сайланған тұңғыш қара нәсілді президент Барак Обама қызметін атқаруға кірісті. Барак Обама Ақ үйдің Қазақстанға қатысты саясатын өзгерте ме? Саяси сарапшылар ол туралы не дейді? Ардақты ағайын, аптатын сабағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Аптатын сабағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Интернет парақшаның мекенжайы azattiq.org. Ал енді жоғарыда келтірілген тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Өткен жексенбі күні, яғни қаңтардың 18-і күні кешке Алматы қаласында Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайдың үйінің алдында төтенше оқиға болды. Тепсе темір үзетін бір топ сотқар Ермекті соққыға жығып кетті. Оның қалтасындағы ақшасына немесе мобил телефоны сияқты құнды заттарына тимеген. Бұл бір айға толмайтын уақыт ішінде Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы жасалған екінші, ал биылғы жылы Азат Еуропа Азаттық радиосының Орта Азия елдеріндегі журналистеріне жасалған төртінші шабуыл болып отыр. Осы қастандыққа байланысты жасаған арнайы мәлімдемесінде Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин талантты және болашағынан зор үміт күттірген тәуелсіз журналист ретінде Ермек Болтай Қазақстан келешегінің бейнесі іспеттес. Өз кәсібін атқарғаны үшін Ермекті соққыға жығу тек біздің радиомызға ғана емес, сондай-ақ Қазақстандағы баспасөз бостандығы мен елдің жарқын болашағына қарсы жасалған шабуыл болуы мүмкін деп атап көрсетті. Сонымен қатар Джеффри Гедмин Қазақстанның ресми билігін Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды соққыға жыққандарды анықтап, тиесілі жазаға тарту үшін тиянақты тергеу жүргізуге шақырды. 2008 жылдың сәуір айында интернетте монополиялық үстемдікке ие болып отырған Қазақстан үкіметінің бақылауындағы Қазақ Телеком компаниясы Азат Еуропа Азаттық радиосының ағылшын және қазақ тілдеріндегі веб-сайттарына 7 апта бойы тосқауыл қойып отырды. Тек халықаралық қауымдастықтың араласуымен ғана веб-сайттарға қойылған тосқауыл алынды. Бірқатар оппозициялық ұйымның веб-сайттары әлі күнге дейін ашылмайды. Джеффри Гедмин сонымен қатар 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы адамның құқын қорғайтын ең басты ұйым Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатынын Ақорданың есіне салды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Жамандық жалғыз келмейді дегендей, өтіп бара жатқан аптаның барысында қазақ қоғамы екі бірдей қадірлі азаматымен қоштасты. Оның бірі біздің Ақтөбе қаласындағы тілшіміз Андрей Климонов болса, екіншісі белгілі адамның құқын қорғаушы заңгер Мария Пульман болатын. Қаңтардың 20-сі күні Ақтөбе уақытымен таңғы сағат 9 шамасында өз пәтерінде белгілі тәуелсіз журналист Андрей Климоновтың жүрегі тоқтап қалды. Дәрігерлер осындай қорытындыға келді. Ол Азаттық радиосының Ақтөбе қаласындағы тілшісі, сонымен бірге жергілікті таблоид Ақтөбе Таймс газетінің редакторы болып жұмыс істеп келді. Келді деп өткен шақта айтуы да өте қиын, өйткені марқұм Андрейдің жасы 40-қа да әлі жетпеген, 36-да болатын. Соңында заржылап жас жұбайы мен ұлы қалды. Марқұм Андрей 2006 жылдан бастап жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Ақтөбедегі жұмысының жандануына тікелей атсалысты. Екі жыл бойы жергілікті партия бөлімінің төрағасы міндетін атқара жүріп, соңғы президент және парламент сайлауында алған бетінен қайтпайтын турашыл көзқарастарымен айрықша көзге түсті. Партиядағы бұрынғы үзеңгілесінің бірі Сәрсен Шәкібаев Андрей Климоновтың өте қарапайым және екі сөйлемейтін ашық жарқын мінезін ерекше бағалайды. Ол өте сенгіш және ақкөңіл адам болатын. жергілікті ресми билікпен шынжыр балақ, шұбар төстердің қыдығына тиетін өткірде әшкере мақалаларына қарап, Андрейді білмейтін жандар өмірде де ол шамшыл адам деп ойласа керек. Расында ол зүңгілістерінің айтуынша кісі көңілін қалдырмайтын және ретсіз сөйлемейтін жігіт еді, дейді Сәрсен Шәкібаев.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Екі ғасырдан астам тарихы бар Америка Құрама Штаттарының тұңғыш рет қара нәсілден сайланған 44-ші президенті Барак Обаманың 20-ші қаңтарда болып өткен қызметіне кірісу, ұлықтау рәсімі немесе инаугурациясы бүкіл әлем үшін, оның ішінде қазақ қоғамы үшін де өтіп бара жатқан аптаның ең бір елеулі оқиғасы болғаны даусыз. Инаугурация кезінде сөйлеген 20 минуттық сөзінде Барак Обама экономиканың тұрақсыздығына ат үсті қабылданған шешімдер себеп болды. Енді жауапкершілік заманы келді. Американы қалпына келтіру үшін көп еңбек ету керек. Тіпті әлдегімдерді құрбан етуге дейін баруымыз керек деп мәлімдеді. Сонымен қатар тұңғыш қара нәсілді президент әлем өзгерді, енді біз де өзгеруге тиіспіз. Әлемдегі барлық халық пен мемлекет білуге тиіс. Америка барлық елдің досы деп атап көрсетті. Қазақстандық сарапшылар Барак Обаманың бұл сөздерін Ақ үйдің алдағы жылдары жүзеге асыратын сыртқы саясатындағы басым міндеттерінің бірі деп қабылдау керек деп есептейді. Басқа мұсылман елдері сияқты Қазақстан үшін Барак Обаманың мұсылман елдері өзара сенім мен құрмет тұрғысында алға басуға тиіс. Жауыздеу біздің басты мақсатымыз емес. Бізді жаңа жауапкершілік дәуірі тосып тұр деген сөзі өте маңызды болса керек. Барак Обаманың ұлықтау рәсімінде айтқан осы және басқа да сөздерін Қазақстанның саяси сарапшылары, ресми билігі мен оппозиция қайраткерлері әртүрлі қабылдады. Бірі Американы алда оң өзгерістер күтіп тұр, және ол өзгерістердің Қазақстанға да оң әсері болады десе, өзгелері, мысалға жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов, Қазақстан үшін еш нәрсе өзгере қоймас деген пессимистік болжамын айтады.
Обама демократ ретінде республикашыл Буштың соңғы жылдарғы саясатын сынау арқылы, соны мінеу арқылы, соған балама ұсыныстар арқылы Америка халқының сеніміне ие болды. Сол арқылы ол осы президенттік сайлауда жеңіске жетті. Сондықтан Обама сол өзі берген уәделерді орындауға тиіс. Бушқа қатысты сынның негізінде айтылған ұсыныстарын орындамаса, 4 жылдан кейін демократтар Ақ үйден кетіп қалуы мүмкін. Бұл Американың заңдылығы. Сондықтан мен ойлаймын, белгілі бір өзгерістер болады. Соның ішінде сыртқы саясатта. Бірақ республикашыл болсын, демократ болсын, бірақ Американың өзінің осы кезге дейін қалыптасып қалған негізді сыртқы саясатының өзінің аксиомалары бар. Оны бір адам немесе бір команда келіп түбегейлі өзгертуі қиын. Сондықтан ішінара өзгерістер болуы мүмкін. Оның ішінде әсіресе біздің аймаққа, Қазақстанға байланысты, оның ішінде тек қана энергетикалық немесе инвестициялық мүдделерді қорғау емес, сонымен қатар адам құқығы, адам бостандықтары туралы мәселелерге байланысты, олар әрине ол риторикадан қайтпайды. Сондықтан қысқаша айтқанда өзгерістер болады, бірақ олар түбегейлі бола қоймас, олар ішінара болуы мүмкін. Сондықтан сол неғұрлым ішінара өзгерістер ықпалдырақ болса, ол Қазақстан үшін оның болашақта шынайы демократиялық жолға түсуіне өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын.
Ал енді Қазақстан қоғамының өзге өкілдері мен саясаттанушылары ақшта жаңа сайланған президент Барак Обаманың саясатынан не күтеді? Оны алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдап білетін боламыз.
Жалпы Барак Обама жеңіске жеткен соң көптеген сарапшылар оны 1960 жылдары билік басында болған Джон Кеннедимен салыстырған еді. Кісі қолынан қаза тапқан Кеннедидің кезінде атышулы Кариб дағдарысы қызып жатты. Ал Барак Обама ғасырда бір рет қайталанатын әлемдік қаржы дағдарысы басталған уақытта билік басына келіп отыр. Алайда сарапшылар Барак Обама үкіметіне үлкен үміт артуда. Қазақстандағы белгілі жазушы Геральд Бергер де жаңа президенттің көзқарасын қолдап отырғандығын айтады.
Для меня он симпатичен, молодой.
Мен үшін ол өте тартымды, жас әрі өз ісіне жауапкершілікпен кірісетін азамат сияқты. Сол себепті де Обаманың тұсында Американы көптеген өзгерістер күтетіндігі сөзсіз. Менің ойымша ол оң өзгерістер болмақ.
много перемен.
Бүгінгі таңда Америка Құрама Штатының жаңадан сайланған президенті әлемдік қаржы дағдарысына тосқауыл қойып, экономиканы жаңа арнаға бұруға ықпал ете ала ма деген сауалдың миллиондаған адамдарды мазалап отырғаны жасырын емес. Ол өткен жексенбі күні Вашингтонда инаугурациялық іс-шараға қатысты басталған мәдени концертте жұртшылық алдында жасаған мәлімдемесінде халықаралық қаржы дағдарысынан бірнеше миллион тұрғын жұмыссыз қалды. Сондықтан алдағы жылда экономиканы қалпына келтіру үшін бар күшімді жұмсаймын деген еді. Халықты тығырықтан шығаруда жаңа президент ең алдымен халықаралық саясатты реттеп алу керек дейді Ар-Руха қоғамдық қоры төрайымы Бақытжан Төреғожина. Буш билеген 8 жылда халықаралық деңгейде Американың беделі біраз түсіп қалды. Оған ел президентінің басқа да мемлекеттерге деген саясаты әсер етті. Менің ойымша жаңа президент Обама осы тұрғыда көптеген мәселелерді шеше отырып, көптеген елдермен достық қарым-қатынасты қалыптастырғаны абзал. Ал саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, Американың жаңа президентіне жүктелген міндет ауыр, сондықтан ол өз қызметінде көптеген жайттарды өзгертуі қажет.
Бір жағы, шет елдермен қарым-қатынаста көбінесе Азия елдерімен, Африка елдерімен, таяу шығыс елдеріндегі қарым-қатынасқа бұл басқаша қарауға да тиіс. Өйткені қанша айтқанменен бұның көзқарасы бүкіл әлемді ағып жатқан біраз халықтардың көзқарасына ықпал жасауға тиіс.
Дос Көшім Барак Обаманың жасы ерекшелігі де оның қай мәселеде болмасын шешім қабылдауында маңызды рөл атқаруы мүмкін деген пікірінде жеткізді.
Қанша айтқанмен бұл жаңа басқа топтан. Бұның өзінің жас, ұғым, өмірге көзқарасы бұл замандастарының көзқарасымен қарайды да басқаша болады. Ол да екі. Үшінші мен ойлаймын көбінесе бұл экономика жағдайына көп көңіл аударады.
Ал Қазақстан журналистер одағының басқарма төрағасы Сейфқазы Матаевтың пайымдауынша, Америкаға басшылыққа қара нәсілді азаматтың келгенінің өзі сол елдің демократиясының деңгейін байқатады.
Я думаю, что это как бы сигнал и для других стран, что
Менің ойымша бұл басқа да мемлекеттерге сабақ боларлық. Өз ұлтына, нәсіліне қарамастан кез келген азамат өз білімімен, біліктілігі арқасында ел басқара алады. Бұл да болса демократияның айқын көрінісі.
Большой сигнал для и стран СНГ.
Жалпы қазақстандық қоғам қайраткерлері Американың жаңа президенті Барак Обаманың билікке келуімен ел ішінде де, халықаралық қатынастарда да көптеген оң өзгерістер болуы мүмкін деген пікірлерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты арайтын даушым бағдарламаның жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайтын боласыз. Ұлттық банктің жаңа төрағасы Григорий Марченко Қазақстан экономикасын дағдарыстан құтқара ала ма? Қазақстанда жұмыссыздықтың күрт өсуі Балтық жағалауы мен Шығыс Еуропа елдеріндегідей жаппай наразылық толқуын туғызуы мүмкін. Бір Қазақстанның сыртқы қарызы ТМД-ға кіретін 10 елдің қарыздарынан асады. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен бейсенбі күні Алматы қаласының Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерлерді жасырды деген айыппен қазақстандық оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Алматыдағы сот дәл осы күні Киев қаласында болып өткен сотпен қасақана бір күнге тағайындалды ма, әлде жай кездейсоқтық па, кім білсін. Әйтеуір дәл осы күні Киевтің апелляциялық соты ағайынды Байсақовтарға саяси босқындар ретінде мәртебе берілуінің заңдылығын растады. Дәл осы күні Алматыда оларды жасырып жүр деген айып тағылып, үстерінен қылмыстық іс қозғалған бір топ оппозиция серкесінің соты басталмай жатып, кейінге сырылды. Киев қаласының апелляциялық соты Украинаның бас прокуроры орынбасарының талап арызы бойынша Есентай мен Жұмабай Байсақовтардың ісін қарап, Украинаның бас прокуратурасының қарсылық шағымын қанағаттандырмай, Киев қалалық әкімшілік сотының Байсақовтарға қатысты шешімін күшінде қалдырды. Демек, бірінші инстанциядағы сот шешімінің заңдылығы кезекті рет расталды. Киевтегі Петро Бойко және әртестер адвокаты кеңсесінің жетекшісі Петро Бойконың мәлімдеуіне қарағанда,
апелляционный суд сегодня подтвердил статус политического беженца. Братьев Байсаков в Украине выдан законно.
Киевтің апелляциялық соты ағайынды Байсақовтарға Украинада саяси босқын мәртебесінің берілуі заңды. Олардың Украина территориясында жүруіне толық негіз бар деп тапты. Олар Украинада күзетте отырған жоқ, оларды Украина заңдары қорғап отыр. Демек олар Қазақстан билігіне берілмейді.
Пребывание на территории Украины законно и не находится под охраной Украины, под охраной его законов. А соответственно и не могут быть выданы в Казахстан.
Киевтегі Петро Бойко және әртестер адвокаты кеңсесінің жетекшісі Петро Бойко аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген айып тағылған оппозиция серкелері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша Алматы қаласында 22 қаңтар күні басталған соттан да хабары бар болып шықты. Украиналық адвокат Петро Бойко:
«Я могу сказать, это не только правовой бред, это настолько, ну, я не хочу обижать, Бог избавил, но это, ну, дико, не цивилизованно».
Мұны жай ғана құқықтық сандырақ деп айта салуға болмайды. Ешкімді де ренжіткім келмейді, одан Құдай сақтасын, бірақ бұл тіпті ақылға сыймайтын қылық. Бұл өркениетке жатпайтын, барып тұрған жабайылық. Маған мұны айтып түсіндірудің өзі қиын. Өйткені қылмысты жасыру деп жүргендері, басқаша айтқанда, мемлекеттің өз азаматтарына қарсы қылмыс жасауы болып табылады, деп ашу ұзаға толы көзқарасын жасыра алмады. Адвокат Бойко Қазақстан үкіметінің әрекетін қолына соғыс гранатасын ұстаған маймылға теңейді. Мен көп нәрсені айта беруім мүмкін. Менің көңіл күйімнің осылайша асып тасуын түсінуге болады ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл мен үшін барып тұрған жабайылық. Бұлай болуы мүмкін емес, бірақ бұл Қазақстанда болып жатыр ғой деп мәлімдейді Петро Бойко.
Поэтому я могу много наговорить, можно понять мою эмоциональность, потому что это не может быть, но это происходит почему-то в Казахстане.
Міне достас, ынтымақтас елдердің заңгерлері мен қазақстандық оппозиция өкілдері және адамның құқын қорғаушылардың ортақ осындай пікірлеріне қарамастан, өткен бейсенбі күні Алматының Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерлерді жасырды деп айыпталған оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өткен 2008 жыл, әсіресе өткен жылдың екінші жартысы, Қазақстанда республика халқының түрлі әлеуметтік топ өкілдерінің жаппай наразылық ереуілдерімен, шерулерімен, митингілерімен өткен болса, өтіп бара жатқан аптада наразылық шарасынсыз болмады. Сейсенбі күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысының бір топ өкілі үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап етіп аштық жариялаған болатын. Міне аптаның ішінде сол аштық жариялағандардың ішінен екі адам ауруханаға түсіп қалды. Ал жұма күні олардың қатарын Шымкент қаласынан келген Баян Тасқараева мен Айгүл Жұмабаева толықтырды. Наразылық аштық шарасын ұйымдастырушы баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысы мүшелерінің айтуынша, жақын күндері аштық шарасына Астана мен Қарағанды қалаларының тұрғындары қосылады. Ал одан бір күн бұрын Астана қаласындағы коммуналдық базардың 47 сатушысы ереуілге шығатындарын мәлімдеді. Оған қоса Қазақстанда жұмыссыздық мәселесі асқынып барады. Ресми мәлімет бойынша өткен жылдың 3-ші 90-ында жұмыссыздардың үлесі еңбекке қабілеті бар халықтың 6.5%-ына жуығын құраған. Ал үкімет өзінің алдына 2009-2010 жылдары жұмыссыздықтың деңгейін 8% шамасында ұстап отыру міндетін қойып отыр. Алайда тәуелсіз сарапшылар мен тәуелсіз басылымдар қазірдің өзінде Қазақстанда жұмыссыздардың үлес салмағы кем дегенде 10%-ға жетті деп есептейді. Мысалға, бейтарап Мегаполис газетінің бас редакторының орынбасары Сергей Туниктің есебі бойынша жұмыссыздардың саны ресми мәліметтен әлдеқайда көп. Жұмыссыздық туралы ресми биліктің 7% деп отырғаны бар тұрған көз бояушылық болып табылады.
Ничего подобного. Официальная статистика порядка 7%, в действительности гораздо больше, потому что куча предприятий закрылась.
Сергей Туник экономикалық дағдарыс пен жұмыссыздықтың өсуі салдарынан Балтық теңізінің жағалауындағы елдер мен Шығыс Еуропаның бірқатар елінде қазір өтіп жатқан жаппай наразылық ереуілдері таяу болашақта Қазақстанда да басталады деп ойлайды.
И то, что происходит сейчас в странах Балтии, в некоторых странах Европы, я думаю, что то же самое будет и в Казахстане в ближайшее время.
Ал Қазақстанның сарапшылары экономикалық дағдарыстың салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс пен қаржы саласы бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Ал осы кезде Қазақстан үкіметі ұлттық жалпы ішкі өнімнің өткен жылы қанша пайызға өсіп, 2009 жылы қанша пайызға өсуі мүмкін екенін есептеумен әуре сарсаңға түсіп отырғанға ұқсайды. Алайда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі жасақтаған үкіметтің қаржы экономикалық саласына жауапты министрлері мен мамандарының есеп-қисаптарына, болжамдарына онша сене бермейтін тәрізді. Президенттің ұлттық банктің төрағасын ауыстыруы сондай сенімсіздігінің бірден бір айғағы болса керек. өзінің жарлығымен елбасы ұлттық банктің жаңа төрағасы етіп 1999-2004 жылдары онсыз да бас банкир болып істеген Григорий Марченконы тағайындады. Ал экономистер өз кезегінде ұлттық банк пен оның жаңа төрағасы алдында кезек күттірмейтін аса маңызды да өзекті мәселелердің қордаланып қалғанын атап көрсетеді. Ол мәселелердің бірден бірі ұлттық валюта теңгені күрт құнсызданудан сақтау міндеті. Сонымен Григорий Марченконың ұлттық банк төрағасы болып тағайындалуынан кейін Қазақстанның қаржы және банк саласында әлемдік дағдарыстың теріс әсерін жеңілдету үшін қандай кешенді іс-шара іске асырылуы мүмкін? Осы сауал бойынша алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сарапшылардың пікірін сұрап білген болатын.
Алайда экономика институтының директоры Орзалы Сәбден бұл қызметке лайықты қазақ азаматтары бар екенін айтып отыр.
Осы Марченкеден басқа маман жоқ па Қазақстанда? Өткенде уақытсыз деді, ұлттық банкты басқарды, көрді. Сондықтан жақсы мамандар бар, Аханов Серік сияқты, Оражан Досов сияқты. Көрдіңіз бе, талай адамдар бар, қоюға болады. Мен болсам солардың біреуін тоқтатайын мысалы.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Григорий Марченко банк саласының қыр-сырын білетін маман дегелі, қазіргі үкіметтің дағдарысқа қарсы жұмысына көңіл толмайтынын жеткізді.
Әсіресе ұлттық банк жағын жақсы біледі. Және де оның ішіндегі банктердің арасында қарым-қатынастар, кімнің қандай күші бар, кім нені иеленіп отыр деген сияқты ақпараттарды өте жақсы білетін адам. Сондықтан енді осы жағында пайдаланғысы келеді. Және де өзінің осы банк секторының маманымын дегеннен кейін, осы жұмысқа келгеннен кейін екі есе ынтамен жұмыс істейтін өзінің мінезі бар сияқты. Осы екеуін ескерген кезде Марченконың келуі дұрыс қадам деп есептеуге болады. Бірақ екінші жағы бар. Бұл үкіметті менің ойымша өткен жылдың күзінде алып тастау керек еді. Ал енді қазір дағдарыс қызған кезде жаңа үкіметті алып келсе қандай жағдай болады? Оған кемде 3-4 ай екен дегенде жаңағы бүкіл бағдарламаларын жасап, орнығып, сондай бір жағдай жасау үшін де уақыт керек. Бірақ біраз әкімдер мен үкіметтің біраз министрлері отставка кетеді деген әңгіменің жүргені рас. Ондайды шешімді Назарбаев ойлап жүрген болар.
Григорий Марченконың тағайындалуы туралы пікір білдіруден бас тартқан Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының жетекшісі Оразжан Досов теңгенің құнсыздануы мен үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына байланысты ойын төмендегідей жеткізді.
Я так не могу комментировать. Я не комментирую. То сейчас перед Нацбанком наиболее сейчас стоит сложная задача.
Теңгенің белгілі дәрежеде құнсыздануына жол ашу қажет болатын шығар. Бірақ оны дұрыс басқарып реттеп отыру керек. Менің ойымша дәл қазір ұлттық банктің алдында тұрған ең басты жұмыс осы. Ал енді үкімет дағдарысқа қарсы өте баяу жұмыс істеп жатыр. Жалпы үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасының бағыты дұрыс болғанымен, онда нақты мақсат және оның нақты орындалу уақыты мен нақты атқарылу механизмі жоқ дейді Оразжан Досов. Ал Оразалы Сәбден болса ұлттық банктің өзіндік ұстанымы болу керектігін алға тартып отыр. Григорий Марченко бұған дейінде, яғни 1999 жылдан 2004 жылдар аралығында ұлттық банкті басқарған. 2004 жылдан бері Қазақстан Халық банкінің басқарма төрағасы қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Тілшіміздің осы хабарын мәліметпен толықтыра кетейін. Өткен жылдың соңында Қазақстанның сыртқы қарыздары 105,5 миллиард долларды құрап отырғаны мәлім болды. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығына жататын 12 елдің Ресей мен Қазақстанның өзінен басқа 10 елінің сыртқы қарыздарын қоса есептегенін де асып түсетін көрінеді. Егер Ресей мен Қазақстанның сыртқы қарыздарын алмай, қалған 10 елдің 2007 жылдың соңынан қарағандағы сыртқы қарыздарын толық қоса есептегенде шамамен 98 миллиард долларды құраған. Ал егер осы 10 елдің халқын қосқанда 15 миллион халқы бар Қазақстаннан 10 есе көп, яғни 150 миллион халықты құрайды. Ал 15 миллион халқы бар Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105 миллиард доллардан асып жығылады. Міне бұл Қазақстанда соңғы 20 жылдан бері, оның ішінде тәуелсіз Қазақ елін соңғы 17 жыл бойы үзіліссіз билеп келе жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жер көкке сыйғызбай мақтан еткен көреген саясатының бірден бір жемісі болса керек. Қымбатты тыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы, өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Соңғы жаңалықтар топтамасымен Нұрлытай Үркімбай.